Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti podcastu máme príležitosť a možnosť sa pozhovárať s držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2021, aj keď ide o dvojicu podnikateľov, Branislav Cvik a Ľubomír Vančo z Banskobystrického pivovaru AS, ale tak teda Branislav Cvik je tu so mnou. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem a pozdravujem aj za kolegu, ktorý sa teda ospravedlňuje, ale určite bude moje slova pozorne počúvať a bude mojím veľkým kritikom.
Alebo aj potvrdzovačom toho,
alebo aj potvrdzovačom, áno.
Áno, vy ste aj vysvetlili, za akých okolností sa teda pán Vančo nemohol zúčastniť, to je úplne prirodzené, pochopiteľné, ale myslím si, že vy ste zvyknutí a viete aj samostatne komunikovať za vašu spoločnosť. No ako ste sa tešili z ocenenia? Narážam aj na to, že keď ste získali kryštálové krídlo, tak všetci dostali vo firme malú kópiu, každý zamestnanec, čo sa udialo po ocenení EY Podnikateľ roka?
Zatiaľ to ešte vstrebávame. Neudialo sa nič, ale teda zvažujeme, lebo to vždy smerujeme k nejakému nášmu firemnému večierku alebo nejakému teambuildingu, kde teda možno niečo vyhlásime, ale zatiaľ ešte nemáme takú predstavu. Čo sa týka ocenenia, viete, že zatiaľ ešte bereme to tak z toho možno externého hľadiska, že nás potlepkávajú po pleci, aký sme super, aký sme výborní, gratulujú nám aj dneska, jak som sem šiel, bol som predtým v inej, tak vo výťahu mi traja podali ruky.
Aha, to je nehygienické.
Jednak to a jednak my sme taký trošku, že možno plachejší v tomto. Uh-huh. Je to príjemné na jednej strane a na druhej strane vôbec sme to nečakali naozaj, keď som sa vždy pozeral na Podnikateľa roka, sledujem túto
súťaž,
túto akciu už dlhodobejšie a vždy som s takou úctou a obdivom pozeral do párom a to je Podnikateľ roka.
To je zaujímavé. Všetci tí, ktorí vyhrali, hovoria veľmi podobné myšlienky, že sa na tých, čo predtým vyhrali, pozerali s takou až možno prehnanou bázňou, rešpektom, úctou. Ako si vy predstavujete podnikateľa, ktorý by mal získať toto ocenenie a že vy sa v tom nevidíte?
Zdalo sa mi to naozaj také, že pre mňa nedosiahnuteľné.
No ale prečo?
Viete, tak my sme takých, je pravda, že slovenský reália, že sme pomerne malá firma, viete, my máme 100, 110, 120 zamestnancov podľa počasia a hovoríme si, no to paroma, keď vidím, že tam je firma, ktorá točí stovky miliónov, tam sú desiatky a my sme takí, popri tom takí skromní, ale samozrejme bereme to s pokorou, ale zároveň bereme to aj s tým, že ale niečo sa nám aj podarilo.
Ste si vedomi svojich kvalít.
Áno, na to sme hrdí, že niečo sa nám podarilo, čo sa niekomu inému nepodarilo a napríklad, keď ideme na tie naše produkty, tak my sme vlastne posledný slovenský pivný Mohikán. Mm-hmm. A hovorím to tak, že to znamená základná číslovka 1. Za nami je už 0.
Áno, potom všetko ostatné sú buď malilinké, nejaké remeselné pivovary, alebo tí svetoví hráči,
áno,
ktorí...
Ale tí sú už okrem nás len traja. Viete, že pred x rokmi bol na Slovensku 14-15 pivovarov. Keď my sme vstupovali do branže, bolo ešte 8-9, myslím, priemyselné, hej, veľké. Dneska my sme vlastne poslední slovenskí.
No jasné, no veď to je jedna z tých kvalít alebo parametrov, kde človek môže byť na seba hrdý. Je dôležité pre podnikateľa, aby si bol vedomý svojich úspechov, aby si ich pripomínal, možno aj pre nejaké takéto mentálne vnútorné motivovanie sa?
Je to dôležité. Hovorí sa tomu možno aj sebavedomie. Mm-hmm. Je dôležité, aby ten človek mal sebavedomie, aby dokázal, aby mal ten ťah na bránu. Malo by to byť také zdravé, hej?
A aké ste mali sebavedomie, keď ste začínali v tomto segmente? Lebo vy ste kúpili na prelome, ak to hovorím správne, roku 2006-2007 jednu ruínu v podstate.
Skrachovanú fabriku.
Jednak je tam teda otázka, že prečo?
Viete, koľkokrát sme si my odpovedali na túto otázku? V tom roku 2006, keď sme boli si to pozrieť, že čo vlastne... Videli sme inzerát v novinách. Že teda ideme sa pozrieť pivovar, viete, že pivo...
To má to každý je... rád, áno, to je
áno,
také jasné.
Tak, presne tak. No a keď sme odišli, boli sme tam asi 4 hodiny, že sme si to všetko prešli, pozreli sme si nejaké čísla, ako to tam vyzerá. Tak prvé naše rozhodnutie bolo, že do tohoto my určite nepôjdeme. To je vylúčené. Keď sme sa radili ešte s nejakými kamarátmi, známymi, to by ste sa teda zbláznili, hej, načisto, aby ste vôbec toto mohli absolvovať. No a potom sa nám to rozrežalo v hlave. Dostali sme nejaké vzorky a povedali sme si, že do paroma, ale veď pozerali sme si čísla, zoznamovali sme sa s pivným trhom, lebo my sme vedeli o pive toľko, čo bežný pivár. Hej.
Jasné.
Priznám sa, že som do detailov, hoci predtým som brigadoval ako študent na vysokej škole v Topolčianskom pivovare, ktorý je zavretý, áno. tak nejakú predstavu som mal, ale veľmi hmlistú a ani sme netušili, že aký výrobný proces, čo všetko musíme podstúpiť.
A pardon, ale to bolo asi aj dobre, že ste netušili, lebo inak by ste do toho asi nešli, nie?
Je možné, že z tejto našej nevýhody sa stala výhoda, že sme naozaj išli do toho potom tým zanietením, tak jak sme robili aj predtým, sme budovali firmu, tie sme vybudovali z nuly firmu, ktorá vlastne funguje dodnes, ale je to len obchodná firma. Mm-hmm. Takto slovo dalo slovo, my sme prišli, podpísali sme kúpnu zmluvu a vtedy nám správca povedal, no ale je tu ešte zo pár súdnych sporov, kde visí technológia, visia ochranná známka a také tie našlapné miny, ktoré nám predtým opomenuli povedať. Ježiš, no a my už sme mali založený celý majetok. Aha. Peniaze už išli, lebo tie ste museli zaplatiť dopredu, lebo inak by vám nepodpísal zmluvu.
Prepáčte, tak osobne sa pýtam, ste boli ženatí vtedy?
Bol som ženatý.
Čo vám na to žena povedala?
Rozmýšľam, že...
Zatajili ste
to. O takýchto nepríjemných detailov myslím, že sme spolu nehovorili. Myslím, že ani kolega nie.
OK. A prepáčte, ale čo bol ten moment, keď ste sa predsa len zlomili k tomu podpisu? Bol to nejaký pocit toho, že nechcete tam tých zamestnancov nechať len tak, alebo že ten produkt má potenciál, alebo čo vás presvedčilo?
Určite nie, že by mal produkt potenciál. Skôr nás presvedčilo, lákalo nás pivo ako také a že sme si pozerali naozaj na to, že vlastne na Slovensku ten spotrebiteľ, ten fanúšik bude môcť piť už len, my to hovoríme, unifikované alebo Evropivo. Viem, že tí globálni hráči to nemajú radi, ale nech sa na mňa nehnevajú, ich piva sa naozaj podobajú ako vajce vajcu. Jasne. A my sme chceli povedať, že ale je tu niečo, nejaká iskierka nádeje, tu bola. Hej? Sme sa nad tým zamysleli, sme si pozreli, že čo by sme všetko mohli urobiť v prvom rade a že doparoma skúsiť urobiť návrat tradíciám, poctivosť.
A zachovať tu niečo slovenské, niečo naše.
Slušnosť, serióznosť, presne tak. Aha. Inak od tohto momentu, aj predtým sme boli, ale od tohto momentu sa u nás stalo to, že my sme aj s kolegom veľkí bojovníci za zachovanie jednak slovenských tradícií, ale slovenského potravinárstva ako takého zvlášť. Vtedy, keď my sme vstupovali do pivovaru, tak bolo tu 60% slovenských potravín na trhu, ktoré sa premietalo do spotreby. Dneska je 40% a ten podiel dlhodobo stagnuje. Čiže odtedy ako keby 20% slovenských potravín zmizlo.
Prečo je dôležité si toto z hľadiska podnikateľa a podnikania uvedomovať a podporovať to?
Viete, v princípe, hej, auto môže byť vyrobené kdekoľvek na svete, je z rovnakých parametroch. Alebo symbol globalizácie McDonald's takisto v princípe chutí rovnako všade. Ale predsa my nechceme, aby slovenská brinza bola robená v Číne. Tá inak bude chutiť.
Dobre, ale je to všetko o chuti? Je to o tom pocite, že áno, toto je slovenské? Alebo aj o tom, že sa podporuje podnikanie vlastne navzájom potom v tých ďalších segmentov.
To sú všetko synergické alebo spojité nádoby. Viete, v tom samozrejme je dobre, keď sa to vyrába u nás, aj kvôli zamestnanosti, aj kvôli našej práci, ale aj kvôli slovenským špecifikám. U nás pivo chutí inak ako v Poľsku a ja nedehonestujem poľské alebo mexické pivo alebo nejaké iné, ale je to iné.
A v čom je vaše pivo lepšie, poctivejšie? Nemusíme sa teraz baviť o všetkých oceneniach, ktoré máte, ale dostaneme sa k ním, ale v tom hlavnom princípe je v čom poctivé.
V tom, že zrie u nás v ležiackych tankoch 4 až 6 týždňov. Používame žiadne konzervanty, žiadne stabilizátory, žiadne urychlovače kvasenia. Človek si pomyslí, aj toto sa všetko deje. Áno, aj to sa môže nájsť v pive a veľmi často. Častejšie, než by sme boli bývali chceli. Používame len prvotriedne suroviny, ktoré si sami pestujeme, alebo z veľkej časti. Hej, napríklad chmel. My sme po 30 rokoch postavili na Slovensku prvé chmelnice.
Prepáčte, ale aj to je niečo, čo asi dáva ľuďom prácu, podporuje ekonomiku.
A to nerobí každý. Viete, ak sme na to hrdí, keď sme...
Ja som na to hrdá, to ani nerobím.
Koľko sme bojovali, lebo keď postavili sme prvé 4 hektáre, chceme ďalších 12 a ide to veľmi ťažko, lebo keď viete, ako je u nás rozrobená poľnohospodárska pôda, že na tých 4 hektároch boli 80 vlastníkov a zohnať ich, kde bežia rôzne konania dedické, niekto je v zahraničí, aby sme mohli postaviť, lebo chmelnica je stavba, potrebujete na to naozaj súhlas, nemôžete to len tak mierne zdvihnúť. A keď sa nám to konečne podarilo, boli sme šťastní. Teraz už rozmýšľam, že zabrdnúť do nejakej témy sa mi moc nechce ako podpory. Lebo každý minister, s ktorým sme sa stretli, mal toľko rečí o tom, že Ježiš, my vás podporíme, my vám pomôžeme. Chcete, chmelnica je úžasné, lebo viete, znova nedehonestujem, ale kukuricu a pšenicu pestuje každý naokolo. Chmel nie. Zvlášť žatecký poloraný červenák do piva plzeňského typu, čo je jedno z najrozšírenejších pív na svete. Viete, čiže my by sme predali 10-krát toľko chmelu, keby sme ho mohli kde dopestovať.
A nakoniec tej podpory nič nebolo teda?
Nie.
No dobre, a vedia toto oceniť toto, čo teraz nehovoríme len o tom, že by to malo byť nejaká, o nejakej našej národnej hrdosti, ale naozaj o tom, že to krmí a podporuje všeobecne ekonomiku, pracovné miesta a že to podporuje nás vlastne všetkých. Stotožňuje sa s týmto zmýšľaním napríklad zástupca potravinového reťazce, do ktorého chcete dodávať pivo, alebo krčmár, ktorý prevádzkuje krčmu. Ja vám poviem, že vás v menovanom, však tu môžeme menovať, reťazci Jeme vás kupujem.
Ten proces výrobný trvá 50 dní, niekde niečo kvasí, zreje, pracuje. Už len to, že nemáte to hotové za 6 až 10 dní, niečo to stojí. Nedáte tam chémiu. My sme na to hrdí, že naše pivo je vlastne také panenské, že tam je len príroda, ktorá tam zohráva tú najdôležitejšiu úlohu a potom hovoríme, že je panenské, ako by ho Pán Boh stvoril a samozrejme preto nemôže stať 10 centov.
Verme teda, že je stále dosť priestoru, kde sa k vám zákazník môže dostať, ale poďme napríklad k téme už samostatné prevádzky a poviem to tak pejoratívne, krčmári a samozrejme tiež môžu byť motivovaní nejakými inými veľkopivovármi, predávať ich pivo a možno, že práve ten kontext a to širšie zmýšľanie, že keď podporím slovenský produkt, tak podporím našich ľudí, podporím v končnom dôsledku aj seba. To sa ako objavuje u týchto prevádzkárov?
No, sú aj takí prevádzkári, ktorí ocenia, samozrejme, ten slovenský produkt, ten výnimočný, že chcú byť iní, nechcú mať každej prevádzke rovnaké pivo a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že ale samozrejme, veľká časť je ovplyvniteľná tým, my vás budeme predávať, ale čo za to? Uh-huh. Čo nám dáte? Čo nám ponúknete? Najlepšie
peniaze. Čiže to krátkodobé uvažovanie.
Najlepšie peniaze. To znamená, áno, aj s tým sa boríme. To sú tie dva boje. Jeden je s tými obchodnými reťazcami presvedčiť ich, že naozaj ten produkt je predajný a že keď majú oni maržu 50%, že a my chceme aspoň 10%. A pri tom horeka segmente, gastro, reštaurácie, krčmy, tam to ide tiež akože ťažko, ale tam sa nám podarilo urobiť veľký kus roboty. Aj ja, aj kolega si zakladáme na základných princípoch, a to je serióznosť, poctivosť, korektnosť. Je? Naše slovo. Keď my povieme slovo, a na to sme tiež hrdí, že medzi slovom a činom je synonymum. Keď sme prišli, lebo toto bolo najdôležitejšie, viete, keď sme v tom 2006-2007 prišli do pivovaru, tak tí krčmári nechceli vôbec o nás ani počuť. Ježiš, Urpín, Urpiner, to...
Mali ste zlé meno, s ktorým ste museli pracovať.
Presne tak.
A ste mali chuť niekedy v tých začiatkoch to vzdať?
Nie.
Napriek všetkým komplikáciám.
My sa nevzdávame, nie. Uvažovali sme o veľa krokov, napríklad premenovať značku. Do chvála Bohu, že sme to neurobili, že sme sa nakoniec rozhodli bojovať a presvedčať, že to už není ten Urpín, ktorý to bol predtým.
Dá sa povedať, že je to vaše spoločné moto aj s pánom Vančom, že ste taký nevzdávači, alebo čo definuje váš podnikateľský motor?
Áno. Myslím si, že to moto je, že sa nevzdáme. Húževnatosť a ešte možno aj trošku drzosť. Hej. Ale taká akože zdravá drzosť, viete.
Sympatická
že...
drzosť.
Nie, nie tak, že by sme vás na ulici nepozdravili, alebo viete niečo také.
Tak
ale...
skúste tú drzosť definovať. Lebo podľa mňa viete, čo je veľká drzosť. No. Viete, čo je veľká drzosť z vašej strany.
No, hej? Dajte.
Že ste sa stali pivom Českej republiky. To je podľa mňa drzosť.
Áno. A tie nadpisy v ich novinách, že pivo Českej republiky je zo Slovenska. Ale Bože, ako hlboko sme padli. Viete, a tie komentáre to boli, to akože áno, to nás hrdí a my sme vlastne úplne posledný titul, lebo viackrát sme mali pivo Českej republiky, ale najdôležitejšie je v hlavnej kategórii, to sú 10 a 12, čiže 12 sme získali minulý rok na jeseň a to je úplne čerstvé a to nás tak akože teší. Ale...
A ešte ste získali akože zlato za tmavé pivo celoeurópskej súťaži, takže to sú akože neuveriteľné úspechy z 200 vzoriek. Toto mi len ešte vysvetlíte.
Vidím,
prosím,
že nás máte naštudovaných.
Ja vás mám aj na pitu.
Z 2000 vzoriek.
2000?
2000, áno. Ja som to videl, neviem, ako sa to tam do tej tlačovej správy...
Mali ste to na vašej stránke?
A fakt, na našej?
Alebo niekde som to mal, alebo v tlačovej správe?
V tlačovej správe...
Tak 2000 alebo 200, viete čo, to je aj tak moment, kde podľa mňa po 20. vzorke človek stratí prehľad. Inak pivo sa inak degustuje ako víno, nie? To sa nevyplúva.
Áno, presne tak. A ešte dôležitá vec je napríklad pri víne, keď sú rovnaký počet bodov, tak sa udelujú 3 zlaté medaily, trebárs. Pri pive musí byť rozstrel. 1, 2, 3. Len 3 a dovidenia, viac ich nie. Čiže o to ťažšie je nejakému pivovariku v srdci Slovenska, hej, z ich pohľadu európskeho maličkému úspieť na takejto súťaži, kde bolo 45 krajín, kde bol naozaj každý, kto v pive niečo znamená, tak tam je na takej súťaži.
Aha,
a Mníchove to bolo.
A ešte k tomu aj v Mníchove, kde boli ste na Oktoberfeste niekedy.
Súčasťou, ale respektíve to je tak prepojené, že hneď ako toto skončí, vyhlasuje na druhý deň začína Oktoberfest. No, čiže to bolo presne
krásne
tak.
Krásne vyvrcholenie.
Presne tak.
Ale naozaj sa pivo teda degustuje, takže tie chuťové poháriky horkosti, ktoré dokážu identifikovať pivo, sú nižšie. Čiže musí človek vyslovne konzumovať to pivo.
Áno, áno. Ale je to tak, že potom ako nemusí dopiť celú tú vzorku. Viete,
dá sa s tým žiť, hej?
Áno, dá sa s tým žiť.
Dá sa s tým žiť. Dobre, toľko teda k vašej drzosti, aby sme povedali, čo ste všetko získali.
Ja by som povedal k tej drzosti, lebo taký typický príklad bol, že vyzýval nás globálny hráč, ale už našu konkurenciu menovať nebudem. Hej, tie reťazce som mohol, ale vyzýval nás, že sme mu ukradli moto, lebo my máme v podtexte výnimočné slovenské pivo a on mal svetové slovenské pivo. Hej. Že to je zameniteľné, že sme mu ukradli reklamu, čo sa týka jeho akože pestrosť a rozmanitosť chuti. Mali sme možno nejaké spoločné slovo, my sme aj netušili, že ich oni majú. Tak sme ho vyzvali na slepý test.
Aha.
To mi generálna riaditeľka vypisovala z toho reťazca, Holandianka, ktorá niekoľko mailov mi napísala a vyzývala nás, aby sme stiahli tie vzorky a všetko. Tak sme ich vyzvali, že na slepý test. Oni a aby ste tam dali do komisie člena za prítomnosti notára, my sme toho notára naozaj objednali a oni ale neprišli, ani teda nereagovali už potom na tú výzvu a my sme ten test zorganizovali. Na tej vzorke sa zúčastnilo 5000 ľudí, nakúpili sme ich pivo a naše pivo, notár nakúpil, my sme na to nemali vplyv, zhruba rovnakú šaržu. A predstavte si, že my sme mali vtedy 2% trhu a oni 58% a výsledok bol 50-45 prospech nás. Mm-hmm. Aj sme to dávali na billboardy a tiež sme čakali, že niekto... Že,
a vy ste fakt drzí, to je veľmi vtipné. To vám chcem
povedať. A myslím si, že zdravo, že sme normálne slušne, notársku zápisnicu, všetko sme mali. Áno. Ten notár, naozaj ja som nevedel, ktorá vzorka je ktorá.
Je to takzvaná právne nenapadnutelná drzosť. Áno, veľmi funkčná. A taký ste boli vždy?
Človek sa časom učí. Hej, samozrejme, potrebujete sa dostať nejak do toho podnikania, ale ja vám poviem, že kto mi dal tieto základy, to bola moja babička.
Ale...
Predstavte si v podmienkach, ja som žil teda ešte v podmienkach socialistického realizmu, kedy v podstate v obchodoch, čo si sami nedopestujete, nedochováte, nebolo.
Jasne.
Všetko bolo personalizované, že vám dajú, ja neviem, 5 kg práškov, alebo toaletný papier, alebo banány, mandarinky, čokoľvek ste si vymysleli, tak na to sa čakalo. Čiže ona mi vtisla do ruky 10 korunáčku alebo 20 korunáčku a mal som sa k nej nehlásiť od 6 rokov. Ako 6-ročný chlapec som stál v nekonečných radách za babičkou, do ktorej som sa nebohol prihlásiť, lebo by nám nedali dvakrát, ale len raz. A si pamätám, jak som tieperil sa s 10-kilovým balením prášku.
Čiže ani potom, ako ste odišli z obchodu, ste sa už nemohli k nej priznať, aby to...
No, lebo lenže babička, keď samozrejme, potom som už mohol, ale viete, keď ona už vyšla, lebo tam sú také rady, viete, to bolo také, že
nejakú
tam...
Nejakú cestu ste to museli vliecť, presne, ako 6-ročný.
A na toto som chodieval úplne na všetko. Čakal. Dokonca si pamätám, že raz ma postavili do radu a bol som v noci... A až na druhý deň, to sme sa striedali, som čakal na bicykle. Na ráno, viete.
Začaš babička na hoci, čo čakala, čo prišla.
Áno. Tak toto ale fungovalo.
Jasné. Čiže vy ste boli vlastne 50% toho úspechu, lebo ste doniesli ďalší prídel. A v čom vás to teda inšpirovalo? Okrem toho, že ste sa naučili asi byť vytrvalí a čakať.
Inšpirovalo to v tom, lebo moja babka, aj keď už povedali, že není alebo niečo, tak ona bola vždy taká húževnatá, že ona si vždy našla tú cestu. Ja si pamätám, jak sme nakúkali zozadu predajne do skladu, aj sme sa tam dostali a povedali, a ešte tu máte odložené a toto si ja zoberem. Že naozaj, že...
To nevzdávanie sa, čo ste spomínali,
nikdy,
máte po babičke.
Presne tak.
Aj pán Vančo mal takú babičku? Alebo stačila vaša húževnatosť?
Priznám sa, že babičku pána Vanča nepoznám, ale ako jeho poznám, on je naozaj taký, že keď sa niečo dohodneme, on to urobí do detailov až nepríjemne, presne a načas.
Nepríjemne, presne a načas, to je veľmi milé.
Lebo ja mám napríklad s tým časom a možno s takým, ja to tiež urobím, alebo všetko, ale...
Ale doplňate sa tým pádom. Ale to je zaujímavé, ako ste hovorili o tej svojej babičke, tak v podstate ona ako keby trošku reprezentovala teraz v dobrom tú slušnú drzosť, že nie každý by nakúkal a ešte si vydobil, že tu ešte niečo máte.
Presne tak.
Takže to je vlastne váš kľúčový zdroj nejakej podnikateľskej inšpirácie. A keď už sme pri tom, že sa teda s pánom Vančom doplňate, tak je to asi fajn viesť firmu vo dvojici, pokiaľ nájdete tú správnu dvojicu. Že viem si predstaviť, že to niekedy, to každý chvíľu ťahá tú pílku, asi sa osvedčuje.
Áno. Musím povedať, že som teraz na ňo trošku aj nahnevaný, lebo mi tu chýba. Lebo keď mne vypadne myšlienka, tak ma on hneď doplní, viete? A tam nemali by ste to také jednoduché. Takže áno, doplňame sa a musím povedať, že my sme spolu podnikáme 26 rokov. My sme na seba nezvýšili hlas. My sme nemali jediný konflikt. A minule sme to, lebo sa nás pýtali, keď sme dávali teraz, je taký väčší humbug okolo toho, keď sme sa stali podnikateľmi roka, tak sa nás pýtali, že jak to, že čo robíme v prípade konfliktov, že podnikanie je najlepšie nepárny počet, ale menej ako dvaja, hej? Mm-hmm. Že vtedy je to úplne super, ale hovorím, naozaj sa tak doplňame, že ja viem dať za pána Vanča ruku do ohňa a viem, že keď čokoľvek, tak on je za mňou, že my, viete, keď vám niekto kryje chrbát, on ešte je taký trošku aj mohutnejší, je to také príjemné, mm-hmm. aké tam nemáte nikoho. Hej? Mm-hmm. Takže...
A vy ste napríklad dobrí priatelia, je to dôležité, alebo to nie je úplne potrebné? Je možno aj lepší niekedy taký odstup trošku?
Myslím si, že sme priatelia, ale nepovažoval by som to úplne že za kľúčové, lebo máme vždy pravidelnú jednu, možno dve ročné akcie a jednu dovolenku, čo chodíme spolu lyžovať aj s priateľmi, tak okrem toho netrávime, viete, lebo to už mm-hmm. potom by mohlo fakt prelazať do takej tej ponorky. A taká ja som necítil alebo nevnímal, že by medzi nami bola. Že naozaj, že je to také, že v niečom som ja odvážnejší a on ma skôr hamuje a možno urobíme dobre a niečom sa zase mne podarí presvedčiť, že tá vyváženosť, tie spojené nádoby tam medzi nami fungujú.
A ako sa vám potom darí v tom šéfovaní? Lebo ja si to predstavujem, ako keď rodičia vychovávajú dieťa. Ja viem, že vy vašich zamestnancov nevychovávate, ale predsa len ste akoby ten dozor a dohľad. Či to máte rozdelené, že jeden je ten zlý, dobrý policajt, alebo každý prináša niečo iné do toho šéfovania?
No, my si napríklad, písali sme si také podrobné reporty od začiatku v pivovare, lebo tiež sme sa tam striedali, neboli sme tam stále obidvaja. Ale aby sa nestalo, že povedal, no ale ten mi to dovolil a ten povedal na toto. Takže my sme mali také, že aj tí zamestnanci boli úplne prekvapení, že ja viem to, čo povedal on tomu druhému, hoci mm-hmm. bol presvedčený o tom, že o tom vedieť nemôžem. Tým sme zamedzili, alebo teda aj prestali zneužívať, tu, že pán Vančo mi to dovolil a ja nie, alebo opačne. Máme samozrejme každý svoj štýl, ale postupujeme jednotne v zhode. Ešte sa nestalo, že by sme a navonok už vôbec nie, že by sme...
Mali nejaký rozpor.
Presne tak.
Ako ste sa vy takto našli? Lebo viem, že teda, že ste spolu podnikali, vy ste mali firmu, ktorá dovážala kalkulačky, hodinky, hudobné nástroje a teda, ako ste hovorili, to je taký tá obchodná platforma. Tam ste sa až stretli, alebo ako to bolo?
Áno, zoznámil nás náš kamarát, ktorý bol vlastne Lubošov spolužiak z gymnázia a môj z vysokej školy. Ten nás zoznámil. Ja som vlastne sa dohodol a ponúkol som pánovi Vančovi a Lubošovi, že či nám nebude pracovať v našej firme ešte pred tým, čo sme dovážili kalkulačky, hudobné nástroje a hodinky. Tak to vlastne, tak sme sa zoznámili, tak sme sa spriatelili a takto.
A tam ste hneď cítili, že toto je človek, s ktorým sa budem dobre doplňať? Bol tam hneď nejaký impuls, ktorý vám to prezradil?
Nebolo to, že láska na prvý pohľad? Asi nie, viete, tak by som to... Skôr si myslím, že som si ho všimol hneď, ako začal pracovať, viete, to nasadenie mm-hmm. a možno tá poctivosť a ten zmysel pre detail, že nič neošidím, to mi bolo sympatické.
A keď ste vy najprv pracovali v takom úplne odlišnom segmente a teraz ste v tom pivnom, no. Tak baví vás na tom podnikaní? Podnikanie samotné? To, čo vo vás drieme ešte od tých čas babičky, že teda niečo vymyslieť, vykomať, urobiť, ale všetko v rámci slušnosti, alebo už vás baví aj ten segment samotný?
Áno, prezradíme, ale neprezradíme, lebo už sme to tiež viackrát hovorili na seba, že my sme neboli veľkí pivári. Luboš je vlastne z takého vinárskeho oblasti, zo Skalice pochádzajú jeho rodičia, čiže on má, a doteraz si sám domácky robí víno, hej, zásobuje, mám vždy od neho víno doma. A ja som bol... Pre mňa bolo to pivo také horké. Moc som tomu neholdoval. Ne? Ale teraz musím povedať, že sa normálne teším, ak vychutnám si, lebo máme tam niektoré veci, ktoré napadli nás a ktoré sme presadili my ako totálny, akože z pohľadu pivní lajci, že sa nám podarilo napríklad naše tmavé pivo, že ja som trval na tom, lebo v celom regióne Strednej Európy, ale aj celosvetové ustalené pridávajú sa umelé sladidlá do tmavého piva. My sme povedali, že v našom pive umelé sladidlá nebudú. Naši výrobní zamestnanci, a ktorí teda o tom rozhodovali, nás stále sa snažili teda, že to nie je
možné.
Tak sa
to robilo vždy.
Vždy sa to presne mm-hmm. tak. A aby sme teda boli pokoji, tak ubrali polovicu. A ja som trval, že nie.
To je zase tá vaša drzosť trošku.
Áno,
nie?
Presne tak. A teraz si zoberte, že ako náhle sme to vyhodili od tú európsku pivnú hviezdu, o ktorej sme hovorili, sme dostali za tmavé pivo. Mm-hmm. Že získala naozaj veľké ocenenie a sme na to hrdí, že nie je to také odporne sladké, ale keďže pridávame tam viac karamelizovaného sladu, je to také krémové.
Prirodzené.
Prirodzené.
Toto mi ale teraz povedzte. Či už teda hovoríme o tom, že si vymyslíte tmavé pivo bez umelého sladidla, alebo že si vymyslíte, že sa pustíte do súboja s slepým testom, alebo že kúpite skrachovaný pivovar, vy všetkému ako keby od začiatku veríte. Alebo sa mýlim?
Nemýlite sa.
Ale kde to beriete? Lebo ja nie som schopná takto veriť veciam. Už vôbec je takým riskantným na prvý pohľad.
Toto všetko je pravda. Jediné, kde sme mali oprávnené pochybnosti, bola kúpa pivovaru.
Okay, dobre. Ale potom už ste niekde museli začať tomu veriť, lebo inak by ste to asi nerozbehli, že kde sa vo vás podľa vás vzala tá schopnosť, a predpokladám teda, že aj vo vašom kolegovi, pánovi Vančovi, veriť veciam, ktoré si zaumienite.
Ja do všetkého, do čoho sa už potom pustím, už keď padne rozhodnutie, že ideme do toho, tak už ideme do toho naplno. Uh-huh. Tam sa nedá tak, že nakúkneme cez dvere, uvidíme a vycúvame.
Už keď sa rozbehne vlak, tak nedovolíte, aby do toho pristúpili nejaké pochybnosti.
Áno, na 99,9, ja si nepamätám, že by nám niečo potom také nevyšlo. Viete, že,
to už v podstate tá kontinuálna viera, ktorou krmíte tú myšlienku, že už to vlastne potom vás dostane vás to k vytúženému cieľu.
A krmím aj masy okolo, že to tak je a bude a presvedčam zamestnancov, presvedčam všetky, že musíme ísť do toho, že to je, už je toto správne. Že, a v konečnom dôsledku sa to ukáže. Lebo my sa hrdíme ešte tým, že v roku 2010 sme prišli s ochutenými pivami na Slovensku. Ano. Rok pred všetkými ostatnými.
Radlermi.
Tiež to bolo také, že som si možno plnil sen z vysokej školy, keď ja som chodil na to pivo a ja som si tam už vtedy to zahusťoval nejakým buď sirupom, alebo malinovkou, alebo 7-upom, alebo čo bolo v tej dobe dostupné, že som si to zosladzoval, to horké. Tak sme prišli s tým, áno, nevymysleli sme my tú éru, však Radlery sú tu boli 100 rokov, ale na Slovensku sme boli prví a absolútne prví sme boli s nealko verziami. A až rok po nás začali vlastne, viete, globálni hráči to pretlačili reklamou a tak ďalej. Napriek tomu, že ich Radler je na inom základe než náš, lebo my využívame pivo a do neho pridávame šťavu, viete, to znamená, že nemiešame pivo s vodou, ale tak.
No dobre, čiže toto bola ďalšia z takých zlomových vecí, ktorej ste verili. Keď sa teda opýtam, prečo si myslíte, že ste úspešní práve vy, tak už máme z čoho zhrňať z tohto rozhovoru. Je to teda tá húževnatosť, tá drzosť v tom najlepšom význame, akú len môže mať. To, že veríte všetkému, do čoho idete, a ešte čo by ste možno pridali. To, že ste asi nekonfliktní, že viete v symbióze fungovať nie len s vašim spolušéfom, ale aj si aj s ostatnými kolegami. To ale značí, že asi nemôžete veľmi pretláčať svoje ego, keď vám to funguje, keď sa nehádate, keď tam nepotrebujete súperiť, súťažiť. Či ako?
Manželka by vám povedala, že teda to ja ego mám.
Máme, všetci máme.
Všetci máme, áno, jasné. Ja by som povedal, že schopnosť prijať konsenzus, lebo to je dôležitá vec. Mm-hmm. Hej. Schopnosť možno si uvedomiť že, a načúvať, že aha, nemusím mať ja vždy pravdu, lebo to už potom není o egu, to je, lebo keď...
A toto si ego nezvykne hovoriť, že nemusím ja mať
ja
vo
viem,
všetkom
ale keď
pravdu.
Bude, lebo viete, potom už sa z toho ega môže stať aj blbosť. Uh-huh. A bude po mojom a hotovo.
Hej. Jasné.
Tak toto je možno tá schopnosť, kedy si aj my dvaja uvedomujeme, že treba sa dohodnúť, treba o tom, keď na niečo, lebo stane sa, že na veľa vecí nemáme, alebo na niektoré veci nemáme rovnaký názor, tak to vraciame sa k tomu viackrát, aj 20-krát. Aby sme si to rozdiskutovali a hľadáme cestu, kým to buď úplne potvrdíme, že dobre, ideme do toho, alebo zavrhneme, že naozaj, že sa to nedá, tak hľadáme cestu, ako to urobiť.
Mm-hmm. Čiže je v tom aj určitá rozvaha.
Áno.
Napriek tomu, že viete byť veľmi zapálený pre vec, tak tá rozvaha by to mala vyvažovať.
Áno, ale ako som povedal, nás zdobia podľa mňa hlavne vlastnosti serióznosť, slušnosť, korektnosť. Mm-hmm. Mňa nikto nepočul vo firme zanadávať, alebo správať sa ani nie, že vulgárne, ale drzo, povýšenecky, to my nerobíme. Mm-hmm. Ani neviem, že by som nejakým spôsobom zvýšil hlas.
OK, to už sa dostávame v podstate k firemnej kultúre, alebo k nejakej aj firemnej atmosfére, neviem, či sa to dá odlišiť. A tá väčšinou teda smrdí od hlavy, ako celá ryba. A keď vás tak počúvam, tak už len tým, aký ste a aký je váš postoj a nálada nákazlivá, tak to už asi tvorí 50% tej firemnej kultúry. A čo potom ešte robíte vyslovne racionálne a z toho organizačného hľadiska, čo je podľa vás dôležité preto, aby sa v tej firme ľudia cítili motivovaní, aby sa cítili dobre.
Snažíme sa zlepšiť aj pracovné prostredie. Tým sme aj začali, lebo však viete, keď my sme naozaj prišli do pivovaru, ktorom sa naozaj nič nerobilo. Fakt 20-30 rokov, ako keby tam zastal čas, že keby sme to zakonzervovali, tak máme skanzen. Že tam vlastne unikali páry, striekala voda, naozaj olej.
Horoch by sa tam dal točiť asi.
To je možné, že naozaj naozaj to bolo takéto prostredie a možno koľkokrát sme si povedali, že jednoduchšie by bolo niečo vybudovať na zelenej lúke, ako viete, do takejto fabriky, ale to sme si vždy povedali už po každej ďalšej veľkej investícii. Viete, že ich tam bolo pomaly za 10 miliónov. Hej? To znamená, že to...
A vy ste začali zveľaďovať to prostredie, ktoré tam bolo? Máte nejakého zamestnanca, ktorý je tam od tých čias, ktorý zažil tú celú zmenu?
Máme veľa takých zamestnancov.
A zmenilo to aj ich? Že mení to prostredie, keď podnikateľ mení to, do čoho každý deň posiela svojich zamestnancov?
Naozaj vidieť na nich... Lebo boli už toľkokrát masírovaní, keď sme prišli, tá nedôvera bola aj vo vzťahu zamestnancov k vedeniu veľká, že sme ich presvedčili, že nekecáme. Mm-hmm. Naozaj, že keď povieme, že toto urobíme. Možno to niekedy chvíľku trvá, lebo nedá sa všetko naraz, ale výsledok je taký, že potom si povedia doparom a fakt.
A ich to motivuje inak pracovať. No dobre, jedna vec je teda pracovné prostredie, druhá vec je to, ako sa k ním správate a máte možno nejaké konkrétne kroky, postupy, ja neviem, firemné stretnutie, niečo, čo viete, že tým ľuďom...
Máme takzvané také, my to voláme taký firemný večierok, kde...
To je tam, kde sa prezliekate? Za rôzne postavy a spevákov?
Toto robíme pre priateľov.
Aha, okej, ja som myslel, že pre zamestnancov.
Pre zamestnancov nie, tam predsa len nejaká tá možno kultúra, možno vážnosť by mohla byť. Ale tiež už som tam bol prestrojený, chcel som urobiť taký fór, že som mal na sebe hokejovú brankársku masku, lebo je to ako taký deň otvorených duši, hej, že tam môže každý povedať, a aj mi povedali, hej, čo si myslia, čo ich trápi, čokoľvek, bez ohľadu na to, že... Alebo nielen mne, ale aj mojim kolegom, aj manažmentu. A tak som si doniesol a chcel som teda zaptipkovať a dal som si tú masku a nastalo hrobové ticho. Pozerali. Ja reku, že keby ste chceli do mňa hádzať rajčiny, hej, takže som pripravený.
Ale nechceli asi.
Nie. A potom sa to akože, potom už pochopili, že vlastne to bol akože...
Takže im vytvárate takýto priestor pravidelný a evidentne sa neboja vám veci hovoriť, že tá dôvera je tak postavená.
Áno, áno. Mm-hmm. My sme sa nikomu nemstili za jeho názor. Ja si fakt nepamätám. Ba práve naopak, my si fakt každého zamestnanca a keď už prejde nejakým tým našim výberom, že ho príjmeme, lebo už to spĺňa nejaké našu požiadavku na možno nejakú aj morálku, aj viete, etiku, vystupovanie a slušnosť. Samozrejme, môže sa stať, že sa pomýlime, ale spomínam si, že keď sme mali v skúšobnej dobe rozviazať pracovný pomer, ale to je fakt, už takých 25 rokov to ešte bolo pred pivovarom s prvým človekom, tak sme sedeli aj s kolegom ako zbité husy. Také, že pozeraj, že ako mu to povieme, pritom to bol človek, ktorý na nás kašľal, ktorý si neplnil povinnosti.
Čiže bol to pre vás až taký nezvyk, zrazu sa stretnúť s niekým, kto vám nevyhovuje a
presne
vyhodiť.
Presne tak, a natvrdo ho vyhodiť. A to sme chceli len vlastne, že nebudeme pokračovať ďalej.
A už aj z toho ste mali dobrý pocit.
Mali. Samozrejme, ale už od tej sme sa trošičku otrkli, že za týmto už sme, že už vieme, aký to pocit je, ale není to pre nás príjemné. Niekedy sa tomu človek nevyhne, že naozaj narazíte aj na ľudí, ktorí neťahajú s vami za jeden povraz a vtedy musíte urobiť nejaký rezaj kvôli tomu, aby ostatní...
Áno, pre dobro ostatných.
Presne tak.
Dobre, budeme pomaly končiť, ale nesmieme asi obísť
to
tému.
To tak rýchlo ubehlo, to
viete, čo to? Ja by som sa s vami ešte pol hodinu rozprávala, ale ešte nejaké podstatné témy, ktoré by mohli inšpirovať aj iných podnikateľov, spomeňme, lebo korona sa vás určite veľmi dotkla, pretože horeka segment je pre vás asi teda viac než podstatný.
Pravá ruka, no.
Pravá ruka a ako sledujem tú vašu neoblomnosť, vytrvalosť a nevzdávanie sa, tak ako vám to pomohlo v tomto období? Čo ste vymysleli v takejto kríze?
Tie krčmy, o ktorých sme tu hovorili, je to tak, že predsa len to nás drží nad vodou, alebo držalo nad vodou vždy aj v ťažkých časoch. Investovali sme do toho strašne veľa času, energie, peňazí, hej, naozaj podporujeme my tých krčmarov, sú to ako naša jedna rodina. My sa snažíme im vychádzať v ústrety a zrazu museli zavrieť. Viete si teraz predstaviť, hej, a koľko za tým aj príbehov, hej, lebo však ten majú tiež rodiny, hej, tí krčmári majú kopec zamestnancov a nemohlo to byť otvorené. Naozaj. A doteraz je ten horeka segment zdecimovaný a zdevastovaný. My sme sa snažili podporiť, aj podporujeme, hej, každého, koho môžeme.
No vy hovoríte stále teraz o podpore iných, ktorí samozrejme majú svoje problémy, ale čo vy, ako ste sa vy v tom zorientovali a našli?
A teraz si predstavte, že z večera do rána mali sme pripravené, veď my máme, totiž to prvýkrát sa to zavrelo v marci, hej, keď sa chystala už letná sezóna, viete, vtedy už bežala v plnom prúde a zostalo nám v tankoch 1,5 milióna litrákov, ktoré sme museli vyliať. Aby ste mali predstavu. To zabolí. No. Uh-huh. Lebo na letnú sezónu zrazu ich nemáte kde... To sa nedalo. S tým sa už nedalo nič iné urobiť.
Mm-hmm.
Viete, lebo snažili sme sa to, ani nevedeli sme to ani rozdávať. Hygienici zakázali čapovať.
Jasne.
Keď si uvedomíte, a to sme mali desiatky nakazených, aká bola hysteria, jak sme ani my sme nevedeli, že čo bude.
Áno, a teraz je úplne iná situácia. No.
Áno, a teraz sú tisíce. Hej, a už...
Tak bola neznalosť tej doby a tej situácie. A ako ste to prijali, keď ste vylievali?
Fú, ako keby mi nož do srdca píchal. Mm-hmm. No veľmi, veľmi ťažko. Samozrejme, museli sme reagovať. Tak snažili sme sa hľadať odbytové kanály. Prečapovávali sme to do PET fliaš, čo tá PETka není pre nás ideálny obal, ale snažili sme sa rozvážať. Všetci naši obchodiaci, ktorí inak stáli, alebo teda boli doma, tak začali rozvážať pivo. Zriadili sme e-shop, vybudovali sme aj nové výdajné miesta v centrách nášho pôsobenia. A napríklad... Tomuto sa venoval práve Luboš Vančo, ktorý rozbehol aj predaj malých súdkov. Ale malé znamená 10 a 15 litrové, ku ktorým máme servis, výčapné zariadenia, bombičky.
Čiže keby som to tak zovšeobecnila, prepáčte, že vás prerušujem, že ste v tej kríze objavili v sebe nejaký potenciál sa nakopnúť, nájsť nové cesty, že ste možno samých seba prekvapili alebo potvrdili si tú sílu v tom, že nájdete nové cesty. Hej?
Lebo my sme, viete, vždy sme tú cestu takú iného kanálu, ako napríklad zásielková služba, tak zamietali, pretože pivo má v tomto kontexte negatívnu vlastnosť, že má veľký objem, veľkú hmotnosť a malú cenu.
Mm-hmm.
Čiže tie logistické a dopravné náklady sú vysoké na jednotku a preto je to, nechcem povedať, že nepredajné, my sme ukázali, že je to predajné, dali sme si nejaké mantinely a naozaj distribuujeme aj normálne kegové súdky, nerezové. A sám som prekvapený, koľko sa toho predá. Že sme ich museli dokupovať. Pri tom to nie je najlacnejšie.
Čiže v tomto vás tá kríza ako keby posunula niekam ďalej.
Áno, v tomto sme...
Vidíme v tom nejaké drobné pozitívum, aj keď môžeme si dať potom minútu ticha za tých milión...
Politrákov.
To je drsný počet. No, ešte by som sa vás kadečo mohla pýtať a určite máte veľké plány a teda veríme, že aj Asociácia malých nezávislých pivovárov, ktorú ste založili, bude nápomocná v tom, aby sme si uvedomovali to naše, to vlastné, to slovenské a dúfam, že teda aj pivná kultúra na Slovensku sa mení, že ľudia stále viac chápu.
Áno, tá asociácia je toho príkladom. Krásne by o tom rozprával kolega, ale ja jeho slovami teraz skúsim zhrnúť, že naozaj to je tiež príklad toho, že podporujeme napríklad aj konkurenciu, že my sa jej nebojíme, že my sa ju nesnažíme zadúpať a napríklad na najväčšom slovenskom festivale Na pohode my za naše prostriedky vybudujeme jeden veľký stan, kde každého z tých malých pivovarov, ktorí sú členmi asociácie, ktorí chce, vie a môže dať 10 sudov alebo 20 sudov, naši ľudia im to vyčapujú, my im za to normálne zaplatíme.
Podporovali by ste ich, keby boli aj rovnako veľkí ako vy?
To je dobrá otázka. Už pritom by to muselo byť vzájomné.
Mm-hmm. Viete, jasné. Čiže vy nie ste ten, že ideme do konkurenčného boja, ale poďme si pomáhať, lebo máme spoločnú myšlienku, spoločnú predstavu, aby kvalitné slovenské pivo fungovalo.
Presne tak. V tom prípade my naozaj nemáme problém a uvítame radi každého, len vravím, že už nie.
Ale veríme,
že bude, lebo v Čechách vznikajú aj.
Jasné. A to pomôže aj vám. Vlastne to pomôže podporiť celé to prostredie.
Vy sa musíte porovnávať, aby ste mohli ukázať, že aha, tu som lepší.
Mm-hmm. Alebo tu máme ešte čo robiť.
Presne tak, lebo nemusíme byť aj najlepší.
Jasné, ale teraz ste sa stali teda podnikateľmi, lebo povedzme, že ste teda dvaja, tak môžete mať tento spoločný titul EY podnikateľ roka 2021. Chystáte sa do Monaka, my vám tam veľmi držíme palce a ja si myslím, že aj z toho, čo ste tu rozprávali, aj z tej energie, ktorá z vás išla, asi netreba úplne vysvetľovať, prečo by sa mali ostatní podnikatelia prihlasovať, ale ak máte pre nich jednoznačné posolstvo motivačné, tak prečo by sa mali hlásiť?
Ja som tiež veľakrát teda uvažoval, že prečo sa prihlásiť, lebo my sme to vyhrali na druhý krát a nás tiež nominovala naša banka. Musím povedať, že tiež sa nám do toho nechcelo, lebo už som spomínal, že predsa len sú naozaj lepšie firmy na Slovensku, ale ja si myslím, že by to mohol každý skúsiť, ukázať si a porovnať sa, minimálne to porovnanie je s ostatnými a napríklad aj na našom prípade, že nemusí to vždy vyhrať ten najväčší, najsilnejší, ale možno ako aj my sme sa pýtali poroty, že čo zavážilo? Presne tie vlastnosti, ktoré som hovoril. Váš príbeh. To, že za vami není jediná kauza. Za nami není jediná vytunelovaná faktúra. Jediný, viete, nezaplať. Mm-hmm. A aj toto, takýmto, kto zdieľa takéto hodnoty, sa môže stať podnikateľom roka. Ja tomu už teraz verím, aj keď priznám sa, že neveril som, že sa to zrovna nám môže podariť. Ale presne si myslím, že dneska, aj na našom príklade, že naozaj to vyhrať môže úplne každý, že je to fakt o príbehu, o hodnotách, o tej slušnosti, serióznosti a tak ďalej.
A aj menšia firma môže inšpirovať menších ďalších podnikateľov a nie je to naozaj o tej veľkosti, ako hovoríte, ale o tej podstate, o tých hodnotách. Tak veríme, že tie zarezonujú. Aj v Monaku veľmi držíme palce. Minimálne im tam doneste pivo Urpiner a bez akéhokoľvek, asi by to bolo úplne zbytočné, akéhokoľvek zištného dôvodu hovorím, že je to naozaj moje obľúbené pivo, takže nech sa vám aspoň kvôli mne dlho, dlho darí. A rozprávali sme sa s Branislavom Cvíkom z Banskobystrického pivovaru a S. Pozdravujeme aj pána Ľubomíra Vanča a teda všetko dobré želáme a ďakujeme.
A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem a do toho Monaka určite to slovenské pivo dopravíme.
Majú sa na čo tešiť. Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.